Francijas dizainā savā ziņā atspoguļojas pašu francūžu mentalitāte. Tas nav tik asketisks un perfekts kā, piemēram, skandināvu dizains, bet gan daudz brīvāks un rotaļīgāks. Nevelt arī pats slavenākais franču dizainers Philippe Starck bieži vien tīši uzvedas ļoti vieguprātīgi un ekscentriski un labprāt fotografējas kā klauns. Izstāde tad arī veidota, lai skatītājs sajustu šo Francijas dizaina garu. Scenogrāfiski to veido nišas, kurās izvietoti slavenie dizaina objekti un kas skatītājiem ļauj nokļūt franču buduārā, kafejnīcā, virtuvē un vēl citās vidēs. Tajās ievada izstādes kuratore Inese Baranovska.
Šis mums ir tāds vanas istabas stūrīts un Philippe Starck taburete Bubu, ļoti vienkārši plasmas, ja, bet kura kalpo divos veidos, gan kā taburete, gan arī kā konteiners, kur var glabāt dažādas vai veļu vai dažādas lietas, viņi var būt virtuvē vanas istabā.
Starck taburete Bubu radīta pirms 20 gadiem un ar saviem rotaļīgajiem apveidiem tā joprojām ir ļoti populāra. No Latvijas puses savu atsaucu par šo objektu veidojas Mākslas akadēmijas studente Santa Celitāne, piedāvājot mobilu un saliekamu kasti dažādiem priekšmetiem.
Un viņu var dažādos stūros ievietot, un ja viņa nav vajadzīga, tad jūs viņu varat arī saklapēt plakanu kā mapi un nolikt stūrī.
Franču viesistabā savukārt redzēsim Francijas bestselleru jau 40 gadus Sofu Togo, kuras apaļīgā un plastiskā viļņveida forma aicina pilnībā izbaudīt atpūtas komfortu, kā arī interjera dekoratīvos moduļus aļģes, kas gan sadala telpu, gan priecē acis.
21. Gadsimta brīnums šis te dekoratīvais modulis aļģe. Tātad ir viens modulis, kas ir saliekams, un jūs varat veidot visdažādākās kompozīcijas, un aļģes ir pieejamas dažādās krāsās un ļoti skaists, un galvenais, ka šo te moduli kā Lego var salikt kopā dažādos veidos, pārtaisīt jāpnīgi, tātad šīs te modifikācijas iespējas.
Par Francijas dizainētajām aļģēm savu latvisko versiju radījusi Katrīna Kaņepone, izveidojot dekoratīvos moduļus ķērpji.
Un atšķirībā no aļģēm, kas ir plasmasa, tas ir filcis, tas var būt arī kā skaņas izolators un siltuma izolators.
Franču dizainers Marcels Bix izstādē pārstāvēts ar savu populāro izgudrojumu caurspīdīgo Bic pildspalvu, kas radīta 52. Gadā un ar kuru vismaz kādu reizi būs rakstījis arī ik viens latvietis. Savu atsauci par to devus topošā dizainere Una Bergmane, izveidojot ļoti orģinālu zibatmeņu, kas atgādina lielu, mazliet apgraustu Bic pildspalvas uzgali.
Nu, īpaši skolniekiem arī tā pildspalvas graušana un paradums nav zūdis, bet tagad cilvēki pildspalvu lieto daudz mazāk, visi lieto datoru. Nu, tad lūk ir variants, kad neaizmirst par pildspalvu arī lietojot dators.
Viens no izstādes pašiem ikoniskākajiem priekšmetiem ir Philippe Starck slavenā citrus augļu spiede, kas radīta 90. Gadā. Tā līdzinās kalmāram un ideja par to Starckam radās pusdienojot kādā restorānā, kur pasūtītajām jūras veltēm nebijis pievienots citrons.
Viņš ir iegūs šo te statusu ne tikai kā lietojams funkcionāls priekšmets, kur jūs ātri no rīta varat sev izspiest sulu, bet arī kā skulptūra.
Par ikvienu no izstādes objektiem savu atsaucu veidojuši jaunie Mākslas akadēmijas studenti, un kā uzsver Francijas institūta Latvijā direktors Denis Diclo, tas piešķir izstādē daudz dziļāku nozīmi.
Je souhaiterais pour ma part insister sur je dirais un des mots qui apparaît dans le titre de l'exposition.
Es īpaši vēlos akcentēt šo vārdu, kas ir izstādes nosaukumā – dialogs. Un manuprāt, šis dialogs starp franču dizaina leģendām un topošajiem latviešu dizaineriem ir izvērties ļoti jēgpilns un interesants.
Izstāde 20 Francijas dizaina ikonas dialogs vaļā vērta dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, un tās laikā notiks arī izglītojošas lekcijas par dizainu. Vaiba Kušče, Latvijas radio.